tiva ku rhandzeka hambi losa hoyo hoyo emukelani ku losela ka hina lexi xiyenge xin'wana vhiki leri xa notisi ya audio ka siku ra 24 ka Ndzhati wa 2021. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Angela Leung wa yala swaku a patsane na Privy Invest nakona a vula swaku news a fanela ku va a ya tribunal a ku va a hlamula ta swikweneti swa xihundla. Vutitisi ra swikweneti swa xihundla ri nga ha pfumala ntiyiso mayelano ni lomu 2.2 billions wa madolari yi nga va ka yi yisiwe kona. Ku karhateka tlhelo ra ku hambanisa swigevenga swa vahlamuki ni xitshungu swi veka mhangwini vahanyi va Cabo Delgado. Ku pfaliwa ka tinkomponi ta tinkanjo ku veka magidigidi ya vanhu va nga na mintirho. Angela Leung, nkosikazi ya Gregory Leung khale ka Director General wa Sizi, ka vutetisi bya swikweneti swa xihundla, a vula swaku yena a nga tivi nchumu nakona ku ni vanhu lava va fanela ku va kona a tribunale. Tanihi ku tsala ka Canal Mose Angela Leung ka vanhu lavo ku kumeka Philip News loyi nkarhini wa kona a hali holobye wa makhandza naswoswi a nga ka xitulu xa vumurhangeli wa tiko. Leung a voniwa a le munhu loyi a nga yamukela mali hi nkomponi ya M Mozambique Constructions 9 milioni wa madolari hikuva nuna a nga kumeka eku khandeni ka swikweneti swa xihundla. Yena a wa yala swihehlo a va a yima hi le ra ku tribunale ri thethisa vanhu va ku kalaka va nga na nandzu ka mhaka ya ku vangiwa ka swikweneti na vanhu lava va fanela eku thethisiwa hi lava nga ephambeni ka makungu lawo a nga khale ka holobye wa makhandza Philip News wa vutshevi Vitor Borges ni van'wani. Muthetisi Efigeni Batista a tlhamuxele swaku a za a thetisiwa hi swaku ku ni swikombiso swaku a yamukelile mali ya ku ta hi ka swikhenso swaku yelana ni swikweneti swa xihundla swaku loko a tiva vanhu van'wanyani va pfunekeke hi mali leyi a va paluxi mavito. Vanhu va nga ri vangani vana va tiko va kombisa ku pfumala ku tshemba mayelano ni magamela ya vuthethisi lera swikweneti swa xihundla hikuva tribunal ri thethisaka emilandzu yitsongo ku tshikiwa leyikulu a nga ku tiva swaku ku endleke yini hi 2.2 billions wa madolari yi nga ndzeni ka mpfilumpfilu leyi. Musinchi Tomas Rondinho hi xikombiso ka mabulo na Voice de America a vule swako a yimela swaku ka vutetisi leri ku senchisisiwa swaku hi yi kwihi mali ya ku tlula 2 billions wa madolari ya swikweneti swa xihundla kambe ku chukiwa ntsena emali ya swikhenso. Jurista tlhelo mutsali wa mahungu Tomas Vieira Mario na yena a vula swaku a muthethisi leri a ri se va ka ntikelo na a nga tsongohati vukulu bya mhaka leyi. A xitshungu a le a xifanele ku lahleka ka ntshima wa leswi swi thethisiwaka a nga swikweneti swa xihundla lani ku nga ta patsiwaka emintengo xikarhi ka tinkomponi ta Ematung na Mame. Kamu Jonzi Andre Thomas Hussein atsamaka Afrika-Dzonga alivuthetisi leri rilandza ntila wa milandzu yitsongo ni swikhenso switsongo akulaveteliwi ku tiviwa swaku ku endleke yini hi 2.2 milimilons wa madolari ya vucenekisi leri Musambiki akumekaka ka rona hi ndlela ya ku kala yi nga twisiseki. Mintamu ya vuvhikiri ni vuhlayiseki yi tirhelaka ka Cabo Delgado yi hlangana ni ku karhateka ka ku hambanisa vahanyi ni vahlamuki mhaka yi nga vangaka eku hoxeliwa ka timfanelo ta vumunhu ku paluxa journal ikweli. Hi mahuwani wa lembe rori, TVM xikombiso a haxe mahungu ya ku vula ku khomiwa ka ntlawa wa vanhu a va yanakanyeliwa ku va vali vahlamuki va nga khomiwa hi mintamu ya makhandza kambe ku kankambisiso wu endliweke hi ikweli wu tsumbule swaku vanhu lavaya hi xitshungu laha ntalo wa vona va hanyaka ka Ldeya ra Monjani xifundza xa Palma. ka mabulo ni lava nyikeleke mahungu ndzhaku ka ku va bukelile mavhidiyo ma haxiweke hi thelevhizani rikulu ra tiko va rungule leswaku vanhu va kombisiweke a va nga tshami va ve makhwatini hi makhambi manyingi va baleke kun'we hi nchavo wa vugevenga ra vahlamuki eMhonjani ni miganga yin'wana ku sukela Nyenyankulu ku ya fika laha va khomiweke kona. Van'wani va vumbaka ntlawa wo kumbisiweke hi TVM va game hi ku ntshunxiwa hi mintamu ya makhandza kasi van'wani a va vanga ni njombo ya kufana lani itani hi ku vula ka vanyikeli va mahungu lawa va ta ve va dlawile. Ntsengo wa 7,200 wa vanhu hi ntalo vavasati va luze mintirho loko ntlhanu wa tinkomponi ni yin'we ta ku lulamisa tinkanjo ti pfale swipfalo xifundzankulu Nampula. Xivangelo xa ku pfala ka tinkomponi hi ku pfumaleka ka tinkanjo mhaka yi engetelekaka hi ku xavisiwa ka tinkanjo leti hi ndlela ya vugunyato leswi vonekaka kusukela lembe ra 2018. Salvador Neves a byele Voice de America ka mabulo swa ku a tirhe ka nkomponi liya ya ku vandla tinkarosi hi mpfhuka wa 12 ku hela ka ntirho ku ncince vutomi ra yena hikuva hi lomu a kuma power ra siku ni siku sweswi a yimela mintirho yitsongo leyi hakanyingi yi kalaka yi nga humi hi tindlela tinene. Mamana wa mune wa vana Jacinta Daniel avula swa ku nkomponi ya tinkanjo yive ya ku sungula ku va a tirha ka yona kasi sweswi a le ku xanisekeni. Hi tlhelo murhangeli wa nhlangano wa machapu ya tinkanjo a Nampula Yonus Gafur a basopisa swa ku ku yo sala ntsena ntlhanu wa tinkomponi ni yin'we a xifundzankulu na tona ti hlanganaka ni swirhalanganya swa ku pfumaleka ka tikanjo. Lexi a ve xiyenge xin'wana xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa Plural Media xi yaveliwa ha xipalapala. Tipatse na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, yendla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio ya Facebook akuva u yamukela mahungu vhiki ni vhiki. Havuya ka xiyenge xilandzaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.